Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, праскі студыі з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце дзве перадачы. Спачатку экспертыза свабоды, за круглым сталом будзе абмяркоўвацца пытанне, чаму абвастраецца канфлікт вакол саюзу палякаў Беларусі. А затым у цыкле «Падарожжы свабоды» Дзмітэр Бартосік раскажа пра сваю вандроўку на ўкраінска-беларускае памежжа за дзень да першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне. Але спярша я пазнаёмлю вас з падзеямі дня ў свеце. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ён не разумее пляну Польшчы размясціць амерыканскія ракетныя комплексы «Пэтрыэт» недалёка ад мяжы з расійскім Калінінградам. Польшча на гэтым тыдні заявіла, што ракеты будуць размешчаныя менш чым за 100 кіламетраў ад расійскай мяжы. Лаўроў сёння падкрэсліў, што Масква хоча атрымаць тлумачэнні на гэты конт. Улады Гаіці заявілі пра план перасяліць 400 тысяч чалавек, якія ў выніку землятрусу страцілі жытло. З-за небяспекі пашырэння хваробаў людзей перавядуць з часовых прытулкаў у сталіцы Порт-а-Прэнс у новыя намётавыя лагеры ў наваколлі. Каманды выратавальнікаў завяршаюць сваю працу, паколькі надзей знайсці жывых людзей пад заваламі практычна няма. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден прыбыў у Ірак. Мэта ягонай місіі – спрыяць развязанню палітычнага крызісу, які ўзнік у краіне ў сувязі з адхіленнем шэрагу палітычных сілаў ад удзелу ў парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Спецыяльная камісія забараніла ўдзельнічаць у выбарах тым, хто паводле яе дадзеных у свой час падтрымліваў партыю БААС Садама Хусейна. Сынод сербскай праваслаўнай царквы сёння абраў новага патрыярха. Ім стаў 80-гадовы епіскап Ірыней. Папярэдні кіраўнік царквы Павал памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Апошнія два гады жыцця ён правёў у шпіталі, а цалкам кіраваў царквою 19 гадоў. Кітай заявіў, што крытычныя заўвагі Злучаных Штатаў адносна прымянення Кітаем цэнзуры ў інтэрнэце могуць пашкодзіць двухбаковым адносінам. У чацвер дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала ўлады Кітаю расследаваць недаўнія хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрынкі кітайскіх праваабаронцаў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця сёння павысіў прагнозны паказнік эканамічнага росту ў 2010 годзе для краінаў постсавецкага блоку. Банк прагназуе, што рост эканомікі складзе 3,3% за год, у той час як раней гэты ж банк прадказваў толькі 2,5%.